Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 12. marta, ovo su najvažniji naslovi emisije. Predsjednik opštine Budva, Lazar Đenović, je u pritvoru zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj. Iz Evropske unije traže od vlasti da istraži i procesuira incidente i navode o kupovini glasova na izborima u Beranama. Ivica Dačić položio vijenac na mjestu Đinđićevog ubistva. Ukrajinske vlasti neće spriječiti ocipljenje Krima jer se plaše ruske vojne intervencije. Barroso upozorava Rusiju da će Evropska unija uvesti sankcije. Rođaci nestalih putnika gađali flašama predstavnike malezijske aviokompanije. I sadržaja emisije, DPS je uvjerena da je predsjednik opštine Budva, koga tužila što sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja, sve odgovorne funkcije koje pokriva obavljao časno i u skladu sa zakonom. Tijana Kotarac.
Toga, nakon 48 sati predsjednika Rađenovića ponovo u svom kabinetu i gdje će se vratiti redovnim dužnostima. Dakle, imamo neograničeno povjerenje u predsjednika Rađenovića i sve njegove i opštinske i političke poteze.
Donosimo i reakcije na odluku kompanije ruskog oligarha Olega Deripaske da zbog kapa tuži Crnu Goru očekujući da će sudski naplatiti preko 600 miliona eura. Ines Mrdović iz Mansa.
Suština je da mi do danas ne znamo stvarnu pozadinu svih tajnih dilova između vlade, odnosno Mila Đukanovića sa ruskim tajkunom Deripaskom. Za bojati se da je ovo nastavak plaćanja, da kažem, cehova tih tajnih dilova i da bi KAF mogao da postane tegov vratu ne samo sadašnjih, već svih budućih generacija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik opštine Budva Lazar Đenović saslušan je sinoć u specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj nakon čega mu je određen dvodnevni pritvor. Na saslušanje kod specijalnog tužioca za organizovani kriminal Đurđine Ivanović privedena je bivša direktorica Prve banke Jelica Petričević. Inspektori prema nezvaničnim informacijama provjeravaju kako je lokalna uprava 2007. godine ostala bez 2 miliona eura sa računa garantujući za kredit privatnoj firmi SP Luna kod Prve banke. Crnogorske vlasti treba da istraže i procesuiraju incidente i navode o kupovini glasova na lokalnim izborima u Beranama, poručeno iz delegacije Evropske unije u Podgorici. Oni su upitani da prokomentarišu optužbe o navodnim nepravilnostima i kupovini glasova, kazali da su zabrinuti zbog incidenata u Beranama. Te incidente i navode nadležne vlasti treba u potpunosti da istraže i procesuiraju, rekli su iz delegacije Dnevniku Vijesti. Članovi vlade Srbije, koje je predvodio premijer Ivica Dačić, položili su danas vijenac u dvorište zgrade vlade na mjestu na kom je premijer Zoran Đinđić ubijen prije 11 godina. Istovremeno Beograđani su ispred zgrade vlade počeli da ostavljaju cvijeće. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednostnu politiku Catherine Ashton susrela se jutro sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Vraćam se u Sarajevo kako bih se susrela sa liderima institucija i civilnog društva i čula njihova mišljenja o situaciji u zemlji i načinima pronalaženja rješenja zahtjeva građana, posebno kada je riječ o ekonomskim i socijalnim pitanjima, saopštila je Ashton.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso upozorio je Rusiju da prestane da podržava ocipljenje Krima ili će se suočiti sa sankcijama. Ostajemo duboko zabrinuti zbog situacije u Ukrajini, poručio Barroso obraćajući se poslanicima Evropskog parlamenta i oštro osudio, kako je navedeno, neisprovociran nasrtaj Rusije na ukrajinski suverenitet i teritorijalni integritet. Ukrajinska vojska neće intervenisati na Krimu da bi spriječila njegovo pripajanje Rusiji, jer se odlučila da štiti svoju istočnu granicu od eventualne ruske intervencije, rekao je prelazni ukrajinski predsjednik Aleksandar Turčinov. Ne možemo se vojno angažovati na Krimu jer bi tako ostavili nezaštićenu istočnu granicu Ukrajine, a ruska vojska na to računa, rekao je Turčinov. Hiljade ljudi su se danas okupile u Istanbulu na sahrani turskog tinejdžera koji je preminuo nakon 9 mjeseci provedenih u komi, u koju je, pošto ga je u vremenu antivladinih protesta u glavu pogodio policijski kanister za suzavcem. Berkin Elvan je umro juče, što je izazvalo proteste u nekoliko gradova u kojima je došlo do sukoba demonstranata sa policijom. Porodice putnika sa leta Kuala Lumpur Peking, koji se od subote vode kao nestali, bijesni su na zvaničnike kompanije Malaysia Airlines, jer smatraju da namjerno kriju istinu od njih. Tokom njihovog obraćanja u Pekingu, rođaci su zvaničnike gađali plastičnim flašama. Avion Malaysia Airlinesa sa 239 putnika i članova posade izgubio je kontakt s kontrolom letinja u Hanoju u subotu rano ujutru i nestao s radara oko sat po polijetanju sa aerodroma u Kuala Lumpuru na putu za Peking.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci. Čelnici opštine Budva ponovo su na udaru specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal. Ovoga puta aktuelni predsjednik opštine Lazar Rađanović nalazi se u 48-satnom pritvoru zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj 2007. godine kada je bio potpredsjednik opštine zadužen za financije. Detalje ima Srđan Janković.
Policija i specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal prema još zvanično nepotvrđenim informacijama provjeravaju kako je lokalna uprava Budve 2007. godine ostala bez 2 miliona eura sa opštinskog računa, garantujući kredit privatnoj firmi kod Prve banke Crne Gore. Zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, aktuelni gradonačelnik Budve Lazar Rađenović zadržan je u pritvoru, a do rano jutros je saslušavan kod specijalne tužiteljke Đurđine Ivanović. Tome je prethodio široki policijski pretres opštinskih prostorija u potrazi za dokumentacijom, nakon čega je kabinet predsjednika opštine zapečaćen. Policija je po nalogu tužilaštva upala u porodičnu kuću Rađenovića, objavila je crnogorska štampa, gdje su također tragali za dokumentacijom vezanom za istragu. Kako je Rađenović funkcioner Demokratske partije socijalista, iz te stranke je stigla podrška. Portparol Časlave Vešović navodi da stranka vjeruje da je Rađenović sve funkcije obavljao časno.
Demokratska partija socijalista Crne Gore je uvjerena da je predsjednik opštine Budva Lazar Rađenović sve odgovorne funkcije koje je pokrivao obavljao časno i u skladu sa zakonima Crne Gore. Rezultati upravljanja Budvom govore o njegovoj uspješnosti i posvećenosti interesima građana i grada Budva. Vjerujemo da će nadležni državni organi utvrditi istinu i da će svoj posao obaviti profesionalno i isto tako očekujemo da će se zakon jednako primjenjivati prema svima i da će tužilaštvo ispitati i sve ostale javno iskazane sumnje o mogućim krivičnim djelima o kojima javnost još uvijek nema nikakvih povratnih informacija.
Pored Rađenovića saslušana je i Jelica Petričević, bivša direktorica Prve banke. Tužilaštvo je otvorilo slučaj iz 2007. godine u kome je privatna firma Luna kupila opštinsku zemlju na brdu Košljun kod Budve, a potom je opština Budva dala garancije privatnoj firmi za kredit kod Prve banke za kupovinu te zemlje. Firma je zatim preprodala tu zemlju po duplo većoj cijeni arapskom biznismenu Muhamedu Rašidu. Da li je i kako opština bila uskraćena za 2 miliona, treba da otkrije istraga. Nevladina organizacija MAN se godinama bavila financijama opštine Budva i podnijela veliki broj krivičnih prijava. Dejan Milovac kaže da u Budvi ima mnogo materijala i za tužioca i za nevladine organizacije koje se bave korupcijom, ali izražava bojazan da će istragu izbjeći glavni igrači iz Budve.
Mi se bojimo da je ovaj scenariju sa Lazar Rađenovićem zapravo reprizvano za što se dešalo prije nekoliko godina kada je uhapšen Rajko Kuljača, kada su van tužilačkog radara, tako kažem, ostali glavni igrači na prvom mjestu, mislim, Svetozara Marovića i Danimira Gvozdenovića, jer i Rađenović i Kuljača nisu mogli sami sprovesti tolike akcije koje su imale za rezultat više milijonske utaje državnog novca. Kada u pitanju opština Budva, MAN u zadnjih 7-8 godina podnio nebrojeno krivične prijava, neki od njih se odnosile, odnosno veliki broj njih se odnosio na trgovinu građevinskog zemljišta i jako sličnu tematiku zbog koje je Rađenović i priveden prethodne noći. Smatramo da je tužilaštvo i prije dolaska Rađenovića na mjesto gradonačelnika Budva imalo jako dosta osnova da njega procesuira i da jednostavno onemogući da jedan takav kadar zauzme mjesto predsjednika opštine. Ja ne očekujem da će ovaj istrag imati drugačiji rezultat od one koje smo imali za ovaj zavalu koja je ponovo vraćena na ovaj razmatranje i pitanje da li će ti ljudi biti ponovo osuđeni. Mislim da je opet u pozadini neki politički pritisak i da tužilaštvo ponovo radi ne po diktatu zakona i ustava nego po diktatu premijera Đukanovića.
Ovo je drugi put da specijalno tužiloštvo hapsi i procesuira gradonačelnika Budve. Prije Lazara Rađenovića, prije nekoliko godina bio je uhapšen i nepravosnažno osuđen bivši gradonačelnik Rajko Kuljača i njegovi saradnici, uključujući zamjenika gradonačelnika Dragana Marovića i još desetak osoba, među kojima su i biznismeni. Nakon prvostepene presude u kojima su osuđeni na kazne do 5 godina zatvora, apelacioni sud je tu presudu oborio zbog, kako je rečeno, neadekvatne optužnice. Ponovljeno suđenje optuženima za slučaj zavala je u toku, kada bi trebalo da bude odlučeno da li je u tom poslu bio oštećen budžet opštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A dok u budvanskom DPS-u kažu da imaju neograničeno povjerenje u zakonitost djelovanja Lazara Rađenovića, iz lokalne opozicije šalju zahtjev za vanrednim lokalnim izborima. Pritom treba podsjetiti da još zvanično nepotvrđeni uzrok afere zbog kojeg je budvanski predsjednik opštine završio u pritvoru nije jedini slučaj da je opština Budva javnim novcem izdavala garancije za privatne firme. Priča Jasne Vukićević.
Dan u budvanskoj opštini protiče neobičajno tiho i bez jučerašnjih policijskih traka koje su zabranjivale prilaz glavnom ulazu. Tijana Kotarac nam je u ime DPS-a kazala da u toj partiji imaju povjerenje u zakonitost djelovanja Lazara Rađenovića, te da ga očekuju nakon isteka 48 sati pritvora.
Opštinski odbor Demokratske partije socijalisti, naravno svi članovi opštinskog odbora i uopšte Demokratske partije socijalisti u Budvi su jednoglasni nakon jučerašnjih događaja i sinoćnih događaja u stavu da smatraju da je predsjednik opštine Budva Lazar Rađenović svaku svoju dosadašnju odluku i svaki potez tokom svoje prethodne karijere zasnivao isključivo na zakonu i na zakonskim utemeljenjima, te očekujemo stoga nakon 48 sati predsjednika Rađenovića ponovo u svom kabinetu i gdje će se vratiti redovnim dužnostima. Dakle, imamo neograničeno povjerenje u predsjednika Rađenovića i sve njegove i opštinske i političke poteze.
U opoziciji, međutim, stanje ocjenjuju kao vanredno i šalju zahtjev za organizovanjem vanrednih lokalnih izbora. Miomir Pejović iz SMP-a.
Što se tiče političkog dijela, tu je apsolutno jasno da se radi o vanrednom stanju u opštini Budva i mi očekujemo i zahtijevamo od predstavnika aktualne vlasti u Budvi da se formira jedno zajedničko prelazno tijelo sastavljeno od predstavnika vlasti i opozicije koje bi pripremilo teren za vanredne lokalne izbore u Budvi.
Prema do sada nezvaničnim informacijama, opštinski funkcioneri Lazar Rađenović i Aleksandar Tičić, koji je sada savjetnik premijera, 2006. su omogućili firmi Vida Rađenovića da kupi krševitih 28.000 kvadrata na brdu Košljun. Opština je tada navodno dala garanciju privatnoj firmi Rađenovića za kredit od 2 miliona kod Prve banke za kupovinu zemlje, koju je nedugo zatim preprodao za duplo veću cijenu. Međutim, ovo nije jedini slučaj opštinskih garancija privatnim firmama. Godinama se sa skupštinskih zasjedanja podsjeća da građani Budve otplaćuju 1,5 milijuna garancija za vodeni grad, koji nikada nije izgrađen. Stoga je najnovija afera iznenađenje i za opoziciju. Miomir Pejović.
Ovaj slučaj mi je potpuno nepoznat, imajući u vidu da smo mi težište našeg grada skoncentrisali na jedne potpuno druge afere, jedne potpuno druge teme i iskakanje ovog slučaja u prvi plan je, pravo da vam kažem, i za mene iznenađenje i nepoznanica, jer ne raspolažem, ponavljam, sa dovoljno podataka o konkretnom ovom slučaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je podgorički kombinat aluminijuma dovela do bankrota zbog dugova vrijednih 350 miliona eura, što je dvostruko više od ukupne vrijednosti cjelokupnog preduzeća, a građanima Crne Gore ostavila otplatu svojih kredita koji sa kamatama iznose 170 miliona eura, sada tuži Crnu Goru, očekujući da će sudski naplatiti preko 600 miliona eura. Priča je sada Krcića.
Kiparska offshore kompanija iza koje stoji ruski oligarh Oleg Deripaska, a koja je nekoliko godina upravljala kapom, tvrdi da je Crna Gora prekršila sporazum o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija zaključen između Kipra i bivše državne zajednice Srbije i Crna Gora. Deripaskina offshore firma Centralnoevropska aluminijumska kompanija traži naknadu za svu štetu i gubitke, uključujući naknadu za nezakonitu eksproprijaciju Cejakovih ulaganja i naknadnu direktnu štetu zbog navodnog nepravednog i neravnopravnog postupanja Crne Gore prema investicijama ove kompanije. Svjetski multimilijarder koji je kap bacio na koljena, građanima Crne Gore nametnuo ozbiljan trošak, značajno destabilizovao javne financije i povrh svega sebi dozvolio da bude zatečen u krađi struje koju je do prije nekoliko dana na divlje trošio za izgradnju odmarališta na crnogorskoj obali blizu Budve, sada očekuje da će na ime odštete dobiti više od 600 miliona eura. Vlada Crne Gore je u međuvremenu saopštila da odbacuje navode centralnoevropske aluminijumske kompanije da se nezakonito miješala u njena ulaganja, kao i da je prekršen sporazum sa Kiprom o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju iz vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić.
Kad vidimo detalje tužbe, moći ću konkretnije nešto da vam saopštim, ali u svakom slučaju smatram da je to vrsta psihološkog pritiska na samu državu u Crnu Goru, a samim tim i na Skupštinu koja treba da odluči o budućem vlasniku kombinata aluminijuma, imajući u vidu zakon o zaštiti interesa u rudarsko-metalurškom kompleksu Crne Gore.
Podsjetimo, KAP je ljetos bankrotirao, a privredni sud je baš prije nekoliko dana odlučio da prihvati jedinu ponudu za kupovinu imovine kombinata za 28 miliona eura domaćeg biznismena Veselina Pejovića, koji ukoliko preuzme imovinu KAP-a neće imati ništa sa obavezama preduzeća koje je bilo prethodni vlasnik. Inače, podgorički kombinat aluminijuma je privatizovan 2005. kada je za svega 48,5 miliona eura većinski paket prodat offshore kompaniji iza koje je javno stao ruski oligarh Oleg Deripaska, ali za koju značajan dio javnosti sumnja da je u vlasničkoj strukturi imala i domaće moćnike iz samog vrha vlasti. Problemi su počeli da izbijaju na površinu 2008. kada se uslijed pada cijene aluminijuma i drastičnog poskupljenja električne energije KAP našao pred gašenjem. Vlada pritisnuta prethodnom tužbom Rusa od 300 miliona eura zbog navodnog prikrivanja pravog stanja prilikom privatizacije KAP-a potpisuje takozvani ugovor o poravnanju kojim daje državne garancije za buduće kredite KAP-a koje je investitor u međuvremenu potrošio, a nije vratio, pa je otplata kredita od 170 miliona eura sa kamatama pala na teret građana Crne Gore. Značajan dio javnosti godinama otvoreno izražava velike sumnje u malverzacije u kojima su navodno ravnopravno učestvovali ruski investitori i pojedinci iz same državne vrhuške, a čiji je cilj navodno bio izvlačenje novca građana na koji je završavao na njihovim privatnim računima. Pojedine nevladine organizacije su podnosile i brojne krivične prijave koje iz fioke u tužilaštvu nikad nisu otišle na sud. Predstavnica nevladine organizacije MANS Ines Mrdović.
Suština je da mi do danas ne znamo stvarnu pozadinu svih tajnih dilova između vlade, odnosno Mila Đukanovića sa ruskim tajkunom Deripaskom. Za bojati se da je ovo nastavak plaćanja, da kažem, cehova tih tajnih dilova i da bi KAP mogao da postane tegov ratu ne samo sadašnjih, već svih budućih generacija.
Bivši direktor KAP-a Juri Mojsejev se polovinom avgusta domaćim medijima putem video linka obratio iz Moskve, a njegov cjelokupan nastup je bio intoniran tako da iz svega rečenog proizlazilo da je Deripaskina kompanija sve vrijeme bila odgovorna, poslovno umješna i sa ozbiljnim planovima za budućnost KAP-a, a da je s druge strane vlada Crne Gore donosila neracionalne odluke, vršila opstrukciju savjesnog investitora i varala strateškog partnera kome je predočavala lažne dokumente. Ruska M plus grupa je podgoričkom privrednom sudu kao jedan od najvećih povjerilaca ispostavila zahtjev za 93 miliona eura, a uskoro ćemo pokrenuti i međunarodnu arbitražu pred sudom u Frankfurtu vrijednu milijardu eura, rekao je sredinom avgusta prošle godine bivši izvršni direktor podgoričkog kombinata aluminijuma Juri Mojsejev. Prvoj tužbi u domaćoj javnosti nisu davane velike šanse jer se odnosi na period prije sklapanja takozvanog sporazuma o poravnanju koji su vlada i ruski investitor sklopili 2009. a kojem su se odrekli prava na arbitražu. Međutim, član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medović kaže da je nova tužba mnogo ozbiljnija jer se odnosi na navodno nezakonito miješanje vlade u poslovanje privatne kompanije, što je po njemu vrlo osjetljivo. U praksi je bilo dosta sporova u kojima su arbitraže bile na strani privatnih kompanija, kaže Medović.
Informisan sam samo iz medija, ali vjerovatno se može govoriti o pokretanju stečaja od strane vlade Crne Gore, pa policija uhapsila njihovog financijskog direktora, pa predstavnik vlade Crne Gore na borzu direktora nije prihvatio predlog investitora da se ćelije izgase i da prestane rad kombinata aluminijuma, tako da ima dosta elemenata gdje je vlada zbog svojih političkih potreba i vjerovatno straha od gubitka političkih poena povlačila neke poteze koji su bili suprotni volji većinskog vlasnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku svijeti ponovo Ukrajina. Ukrajinske vlasti saopštile su da neće pokušati da spriječe odcjepljenje Krima jer se plaše ruske vojne intervencije na istoku zemlje. U međuvremenu su intenzivirane diplomatske aktivnosti. G7 vrši novi pritisak na Putina, a Jacenjuk stiže u Washington kod Obame. Na Crnom moru preko puta Krima vojni manevri iz Sjedinjenih Američkih Država, Rumunije i Bugarske. Detaljnije Biljana Jovićević.
Ukrajinska vojska neće intervenisati na Krimu da bi spriječila njegovo pripajanje Rusiji jer se odlučila da štiti svoju istočnu granicu od eventualne ruske intervencije, rekao je prijelazni ukrajinski predsjednik Oleksandar Tučinov. Ne možemo se vojno angažovati na Krimu jer bi tako ostavili nezaštićenu istočnu granicu Ukrajine, a ruska vojska na to računa, rekao je Tučinov za AFP. Ponovio je i da ruski zvaničnici dalje odbijaju direktne pregovore sa vlastima u Kijevu. U međuvremenu na međunarodnom planu, a uoči referenduma koje proruske krimske vlasti drže u nedjelju, žive diplomatske aktivnosti. Ukrajinski premijer Arsenij Jaceniuk stiže u Washington gdje će se susreti sa američkim predsjednikom Barackom Obamom, a za četvrtak je predviđeno i njegovo obraćanje Ujedinjenim nacijama. I Sjedinjene Države su, kao i Europa, referendum o pripajanju Krima Rusiji proglasili nelegitimnim. Portparol Bijele kuće Jane Carney rekao je da je Jacenjukova posjeta predstavlja signal snažne podrške Ukrajini i ukrajinskom narodu i davanje legitimiteta novoj ukrajinskoj vladi. Očekuje se da će Jacenjuk tražiti od Washingtona financijsku pomoć. Kako kaže ukrajinski premijer, njegova zemlja treba zapadnu podršku da se odbrani od susjedne Rusije, nacije koja je, kako je rekao, naoružana do zuba. A G7, grupa najrazvijenijih svjetskih ekonomija, kako je rekao predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso, traži od Rusije da zaustavi aneksiju ukrajinskog regiona Krim. Pozivamo Rusku federaciju da obustavi sve akcije usmjerene ka aneksiji Ukrajinske autonomne republike Krim, rekao je Barroso u Europskom parlamentu u Strasburu.
Predlagali smo Rusiji mogućnost direktnih razgovora putem raspoloživih međunarodnih mehanizama, uključujući mogućnost kontakt grupe, uz puno poštovanje načela jedinstva, suverenosti i teritorijalne celovitosti Ukrajine. Do sada, nažalost, kao što znate, bez uspeha. Ako smisleni pregovori ne počnu u roku od narednih nekoliko dana i ne proizvedu rezultate unutar ograničenog vremenskog okvira, to će izazvati dodatne mere. Dalje pogoršavanje situacije može dovesti do dalekosežnih posljedica, koje, ja se iskreno nadam, možemo izbjeći.
Can be avoided. Barroso je potom najavio financijsku pomoć za Kijev.
Mogu najaviti da će Europska komisija predložiti iduće sedmice 19. marta makrofinancijsku pomoć za još milijardu eura.
Švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt u intervju za BBC izjavio da Rusija krade Krim od Ukrajine i da su stoga veze Europske unije sa Rusijom došle u opasnu zonu. BBC-ev komentator Mark Mardell danas procjenjuje da će sljedećih nekoliko dana biti kritično za diplomatsko rješenje krize u Ukrajini i, kako zaključuje, za sada nema previše nade. A na terenu su proruske snage na poluostrvu saopštile da su avionski letovi za Krim odgođeni do 17. marta, kako bi se, kako kaže zamjenik regionalnog premijera Rustan Temergalijev, spriječio dolazak provokatora. Vojni posmatrači misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju saopštili su da imaju dokaze da vojska Ruske federacije drži pod kontrolom pojedine putne pravce na Krimu i blokira ih. Sa druge strane, preko puta Krima, gdje je stacionirana ruska crnomorska flota, zajedničke vježbe počinju bugarske i rumunske pomorske snage zajedno sa američkim. Sjedinjene Države su saopštile da su vježbe bile planirane prije krize u Ukrajini.
Slobodna Evropa.org.
Funkcioneri Demokratskog fronta danas su na konferenciji za novinare u Skupštini Crne Gore ponovili optužbe o političkoj korupciji u Beranama i, kako kažu, brutalnoj kupovini glasova od strane vladajuće DPS. Aktivista koalicije Zdravo Berane Radojica Živković saopštio je da ima povjerenje u državne organe da će oni uvažiti dokaze o navodnoj kupovini glasova koji su im dostavljeni, te da će neko konačno zbog toga i odgovarati.
Nadamo se, oni su nas zvali. Mi smo ih prezentovali, dali, rekli da ćemo sva originalna dokumenta dostaviti tužiocu na njegov zahtjev, na uvid, da vidi je li to originalno, ne može biti kopije, dali smo kopije, ne može biti kopije ako nema originala. Imamo mi sve, imamo i još dokumenta koja nisu prezentovana i nadam se da će pravda pobijediti i da će ljudi koji su organizovali ovo jednom odgovarati pred zakonom. Odgovarat će vrh Demokratske partije socijalista, ministri koji su tamo bili, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore koji je zadnjih 20 dana živi u Beranama, koji je glavni organizator svega ovoga, I svi oni neka kažu odakle im novac. Da li je to novac građana Crne Gore, da li je nekih crnih fondova, da li je iz inostranstva donesen, ali neka to rade državni organi. Nama je važno da nam je akcija sva uspjela, da smo pribavili dokaze, da smo spriječili bar 5% glasača da uzme novac i time glasa Demokratsku partiju socijalista i pobijedili smo. Čeka nas potpuno opljačkana opština, dugovi oko 30 miliona evra, prezaposlenost u opštini sve njihovih rođaka i prijatelja i njihove djece i njihovih brstvenika koji nemaju ni stolicu da sjedne, tolika je gužva napravljena. Svi su dobili ovih dana rešenje za stalni radni odnos.
Bio je to Radovica Živković iz Demokratskog fronta, a njegov kolega Nebojša Medović kaže da su na ispitu svi državni organi i najavljuje da će ta politička grupacija sem policije, tužilaštva i međunarodnih organizacija crpiti sve druge zakonske mogućnosti kako bi ukazala na razmjere političke korupcije u Beranama.
Demokratski front će u narednom periodu prikupiti sve moguće dokaze, indicije, sumnje i saznanja i o tome permanentno obavještavati nadležne državne organe. Imamo neke indicije da su čak neke starješine iz vojske Crne Gore, što je zakonom zabranjeno, učestvovali u kampanji na strani Demokratske partije socijalista. O tome ćemo komunicirati sa ministrom odbrane i tražiti također pouzdane informacije i podatke. Vidjeli ste u Beranama da je kompletan državni aparat bio kao i svaki put na strani Demokratske partije socijalista i mi mislimo da je sada vrijeme da država Crna Gora krene novim putem i Demokratski front će učiniti sve da se više nikad ni jedni izbori u Crnoj Gori ne organizuju na ovako stravan način. Želim također da istaknem da ćemo se obratiti i ombudsmanu, zaštitniku ljudskih prava, koji mora konačno da otvori pitanje teške zloupotrebe, posebno socijalno ugroženih grupa u Crnoj Gori, korisnika materijalne pomoći, materijalnog obezbeđenja porodice, nekih pripadnika nekih manjinskih grupa kao što su Romi, koji su pod pritiskom Demokratske partije socijalista diskriminisani i ugrožena su njihova elementarna ljudska prava, pravo na slobodan izbor. Ovo što se dešavalo u Beranama pokazuje da Demokratska partija socijalista brutalno zloupotrebljava, diskriminiše najsiromašnije slojeve stanovništva, one ljude koji su politikom Demokratske partije socijalista ostali bez svojih radnih mjesta. I takvu situaciju socijalnu ova politička grupacija zloupotrebljava.
Bio je to jedan od članova koalicije Demokratski front Nebojša Medović, a poslanici Crnogorskog parlamenta danas bi trebalo da počnu drugu proljećnu sjednicu. Dnevni red bi trebalo, kako je najavljeno, da bude dopunjen predloženim izmjenama zakona o izboru odbornika i poslanika. Upravo na tu temu zasjedao je kolegijum kod predsjednika parlamenta. U zgradi Skupštine Crne Gore je koleginica Lela Šćepanović. Lela, da li je sjednica Skupštine počela?
Sjednica Skupštine Crnogorskog parlamenta nije počela, ali je završena sjednica kolegijuma predsjednika Crnogorskog parlamenta, kojoj je danas prisustvovao i šef odborničkog kluba Demokratskog fronta Goran Danilović i predložio, odnosno rekao da je za Demokratski front prihvatljivo rešenje o afirmativnoj akciji, odnosno amandman Bošnjačke stranke o afirmativnoj akciji na lokalnom nivou, s tim da njegova primjena počne od 1. novembra. To je bio prijedlog Demokratskog fronta. Goran Danilović je novinarima u Skupštini kazao da je predstavnik Demokratske partije socijalista Milutin Simović na kolegijumu rekao da će stav te partije biti poznat nakon stava Bošnjačke stranke i drugih manjinskih partija. Funkcionar Bošnjačke stranke Suljo Mustafić je novinarima u Skupštinskom holu nakon sjednice kolegijuma kazao da su oni čuli predlog Demokratskog fronta i da će se na unutar stranačkim organima izjasniti da li im odgovara ponuđeni prijedlog da primjena počne od 1. novembra, da će potom imati konsultacije sa ostalim manjinskim partijama koji su ranije prihvatili njihov amandman o afirmativnoj akciji na lokalnom nivou. Tako da sjednica Skupštine Crne Gore još uvijek nije počela, a na dnevnom redu su, pored zakona o izboru odbornika i poslanika i drugi predloženi zakoni o tajnosti podataka, zabrani diskriminacije, inspekcijskom nadzoru, budžetu i fiskalnoj odgovornosti. Dakle, za sada nije poznato kakav će se tekst zakona o izboru odbornika i poslanika naći pred crnogorskim parlamentarcima.
Lela, hvala za uključenje u program. Bila je to koleginica Lela Šćepanović koja se nalazi u zgradi Crnogorskog parlamenta. Mi ćemo ovoga trenutka podsjetiti na najvažnije naslove emisije. Predsjednik opštine Budva Lazar Anđanović je u pritvoru zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj. Iz Evropske unije traže od vlasti da istraži i procesuira incidente i navode o kupovini glasova na izborima u Berenama. Ivica Dačić položio vijenac na mjestu Đinđićevog ubistva. Ukrajinske vlasti neće spriječiti odcjepljenje Krima jer se plaše ruske vojne intervencije. Barroso se upozorio Rusiju da će Evropska unija uvesti sankcije. Rođaci nestalih putnika gađali flašama predstavnike malezijske aviokompanije. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Ove srijede 12. marta sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.